Inden vi læser sammen fra Johannes Åbenbaringen, kapitel 2, og vers 12-17, så vil vi bede sammen. Himmelske Far, tak, at vi kan komme til dit ord. Tak, at vi kan komme og høre dig tale. Jesus, tak, at du sagde til Johannes, skriv dette ned, for at vi kan blive opmuntret og styrket i vores tro, i vores vandring her på jorden. Far, tal du til hver enkelt, der er her nu. Helligånd, kom du og virk. Din kraft. Sæt mig til side. Herre, tal du. I Jesu navn. Amen. Johannes Åbenbaring kapitel 2, og vi er kommet til den tredje menighed, som Johannes skriver til, menigheden i Pergamon, fra vers 12 til vers 17. Skriv til englen og menigheden i Pergamon. Dette siger han, som har det skarpe, tveæggede sværd. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står, og dog holder du fast ved mit navn, og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, der hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig. Du har nogen, som holder fast ved Biliams lærer, ham, der lærte Balak at stille fælde for Israel, børn, så de spiste afguds offerkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogen, der lider, der ligeledes holder fast ved Nikolaiternes lære. Omvend dig derfor, ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds sværd. Den, der hører, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrive på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. Jeg har kastet mig ud i et stort projekt med at gennemgå Johannes Åbenbaring. Men jeg synes, det har været fantastisk opmuntrende indtil nu. Der er så mange ting i Johannes Åbenbaring, som vi har gavn af i dag. Som vi startede ud i Johannes Åbenbaring, Jesu Kristi Åbenbaring. På den engelske, der står der åbenbaringen om Kristus. Det handler Johannes åbenbaring om. Lad os bevare det som fokus. Johannes åbenbaring handler om en åbenbaring om, hvem Kristus virkelig er. Mange tager Johannes åbenbaring som en dommebog, der fortæller om den dag, hvor dommen kommer. Om Satan og al hans magt. Ja, det er også rigtigt, men det er ikke hovedfokuset i det. Fokuset er på Kristus igennem Johannes åbenbaring. For det var det, han skrev det for. Og samtidig med, at det også skrevet til os. Læg mærke til, hvad han slutter alle de her breve til menighederne med. Dette er skrevet til menighederne, ikke bare til den enkelte menighed. Johannes åbenbaring er skrevet til os i dag. For at styrke os i den åndelige kamp, som vi lever i dag. Den, som bliver meget tydelig netop her i brevet til menigheden i Pergamon. En åndelig kamp, som er helt ekstrem. Noget, jeg savner lidt i den kristendom, som vi lever i, det er en forståelse af netop den kamp. Det åndelige kæmper ikke imod kød og blod, vi kæmper imod åndsmagter. Det er en åndelig verden, vi lever i og kæmper i. Men få har øje for den. Og jeg er bange for, at de slet ikke er i det åndelige rige, hvis ikke de kender den kamp. Kampen imod magter og myndigheder. Vi læste i alle de her breve til menighederne. Først er der en ros til menigheden. Det her. Det kan jeg godt lide med dig. Og så kommer der en formaning. Det her, det er det, jeg har imod dig. Og så slutter han af med, den som vil høre, hvad ånden siger til menighederne. Han vil vinde sejrsbæl. Og derfor tror jeg også, det er meget vigtigt, at det er sådan, vi tænker, når vi læser Johannes åbenbaring igennem. Her er ros, her er ris. Der er ting, vi gør godt. Der er ting, vi gør dårligt. Hvis ikke vi vil lytte til hans formaninger, så er vi ligesom dem, som vi skal høre om i dag. Jeg kommer hastigt over jer. Så jeg håber også, at du i dag er kommet med også det formål, at lytte til formaningen til dit hjerte. Og ikke bare kommet for, at det er hyggeligt. Det er dejligt at have et fællesskab, vi kan være sammen i. Ja, det er det. Men det er ikke det hele. Vi må lytte til hans formaninger til vores hjerte og handle på det. Ikke bare høre det, men også virkelig handle på ting, der bliver sagt. Ellers kunne vi lige så godt have sat os ned og lyttet til lidt musik sammen. Eller et eller andet, andet hyggeligt. Hvis det bare var for fællesskabets skyld. Så kunne vi have fundet et eller andet, vi alle sammen måske synes var hyggeligt og rart. Men det gavner os ikke. Og slet ikke med det i betragtning. Den åndelige krig, som vi står i, det er her, vi har brug for hjælpen. Vi har brug for at få vores øjne åbnet for, hvad er det for en modstander, vi har? Hvad er det, vi kæmper med? Så ønsker Johannes at give os nogle redskaber. Eller rettere sagt, Jesus ønsker at give menighederne det, som de har brug for, for at de kan holde ud til enden. Og det er egentlig hele formålet med brevene her til menighederne. Jeg skriver til menigheden, husk nu, det er Jesus, som overlaver eller overgiver det her vidnesbyrd til Johannes, og siger til Johannes, bring det, jeg siger her videre til menighederne, for at de kan blive bevaret igennem den trængselstid, som vi står i. Skriv til englen i menigheden i Pergamon. Pergamon var ikke ligesom Efesus og Smyrna en havneby. Det er en by, der ligger inde midt i landet. Det var hovedstaden i det, som vi kender i dag som Tyrkiet. En by på en pæn størrelse, et par hundredtusind indbyggere. En by, som ikke levede af handel, ligesom vi kender fra havnebyerne, men en by, som var kendt for dens viden. På det her tidspunkt har byen et bibliotek, og der går rygter om det her bibliotek, at de har 200.000 pergamentruller på det her ene bibliotek. Og det er det, som byen Pergamon er kendt for, også derfor den hedder Pergamon. Altså det kommer fra ordet pergament. Så det hænger meget godt sammen med det, de har kaldt byen også. Byen var virkelig kendt for dens viden, visdom. Men det er også det, som menigheden her bliver formanet imod. Pas nu på. Læg mærke til, at da vi læste kapitel 1, der var der nogle beskrivelser af Jesus. Han var den, der kom, den, der kommer, den, der er. Og et andet af tingene var, jeg er ham med det skarpe tveæggede svær ud af min mund. Og det er det, som han bruger i stykket her, til den her menighed. Mit ords kraft er stærkere end den visdom, I har ved alle jeres pergamentruller. Og det er den overordnede tekst i det her, det er virkelig, at Kristus er meget stærkere end det, som I står i, den modstand, som I møder. Fordi var der en by, som er kendt for dens modstand imod de kristne, så var det Pergamon. Han roser dem for at holde ud, og det kan jeg godt forstå. Hvis man tænker lidt på, hvad der foregik i den her by. De byggede al deres visdom på det her bibliotek. De byggede templer, hvor det virkelig handlede om at tilbede magt, ophøje det her visdom, den værstlige visdom. Når I kigger på medicin i dag, så er der ofte et billede af sådan en slange på et kors. Det er sådan et mærke, vi kender fra medicinens verden. Og det stammer også fra Pergamon. Fordi en af de ting, som de tilbad i Pergamon, de havde et helt tempel, hvor de tilbad slangen og dens visdom. Og alt det her medicin, alt det her, det blev hængt sammen med det. Det her symbol af slangen, det var overalt i den her by. Hele byen var befængt med det. Det var det, de tilbad. Udover det, så var de en af de første byer til at have et tempel, hvor man tilbad Cæsar. Af gode grunde, fordi de var hovedstaden, netop i den her område, og under Romerriget, hvad skulle man der, man skulle tilbede Cæsar. Og jo mere lojal man var over for Cæsar, jo mere fik man den anden vej. Så regering, kultur, alt handlede om tilbedelse af slangen, tilbedelse af Cæsar, tilbedelse af visdom. Og de byggede templer alle steder. Og her sidder en lille bitte menighed. Og de kunne ikke være med i den her tilbedelse. Vi kan ikke tilbede kejseren. Vi har én Gud, og det er ham, vi skal tilbede. Og de nægtede at tilbede, og vi hører om ham her, Antipas. Han nægtede at tilbede Cæsar. Jeg har én Gud, jeg tilbede. Han nægtede at tilbede andre. Og han blev en martyr for det. De slog ham ihjel. Og det store vidnesbyrd, som så er over for menigheden, og I holdt fast alligevel. I gav ikke op, selvom de kommer to en af jer og slog ham ihjel. I holdt fast ved, nej, vi tilbeder ikke Cæsar. Kan I forestille jer at leve i sådan et sted? Alt er imod dig. Kan I huske Jeremias? Var det ikke det samme? Måske med lidt andre omstændigheder. Hvordan tror I, vi lever i dag? Lever vi ikke også i en tid, hvor vores kultur er imod kristendom? Det er da helt okay at leve sådan her. Det er da helt okay at gøre de her ting. Og hvis du ikke gør det, så bliver du sådan lidt set ned på eller holdt udenfor. Hvis ikke du vil være med til at løbe efter de værdier, som er i vores samfund, hvad sker der så? Så bliver det så stille lidt ud på et lille... Ja, du kan passe dig selv lidt derude. Vi gider ikke rigtig at være sammen med dig. Fordi du gider jo ikke det, vi gider. Du er anderledes. Du bliver sat udenfor helt automatisk. Hvis ikke du vil løbe med. Hvis ikke du vil være med til at tilbede magt, penge, og løbe efter de værdier, som vores samfund har sat op som det her, det er det vigtigste i dit liv. Ja, det er det samme, vi læser om Pergamon, er det ikke det? Det kan godt være, at vi ikke har den fysiske forfølgelse endnu, men jeg er sikker på, at det kommer snart. Hvis vi fortsætter, hvis vi tør stå fast, og ikke lader os vildlede og løbe med i den her verden, så vil vi også møde større modstand. Men det var jo også en af grundene til, at Johannes han blev bedt om at sende de her breve til menighederne. Advar dem og sige, det bliver sådan her. Men fat nu mod. For det er ikke en katastrofe, at det ser sådan her ud. Var det bevidst, at Gud han satte en lille menighed i Pergamon? Ja, så absolut. Kunne han ikke bare have taget dem ud derfra og tænkt, Nej, det er ikke godt for dem at være der. Det er for hårdt. Men Gud, han lod dem være der. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor skulle menigheden være i Pergamon? Ikke for at vise, hvem der bestemmer. Hvem har al magt? Jeg synes, når vi kigger Bibelen igennem og ser, hvordan Gud han arbejder, så ser det rigtig tit ud, som om han giver Satan et forspring. Altså, det ser håbløst ud midt i det hele. Og det ser ud som om, at Satan han får lov at vende kampene. Og Gud han bare kigger på. Siger, nå, hvad må der sker her? Og så alligevel til sidst, så ser vi, hvordan Gud han triumferer over det hele. Og siger, jeg har en magt. Jeg har altid vidst, hvad der skulle ske. Jeg har faktisk planlagt, at det skulle ske sådan her. Jeg har styr på det. Han har bevist det igen og igen og igen igennem skrifterne. Jeg har styr på det. Det er ikke kaos. Det er ikke fordi, at jeg har overladt dig til dig selv i Satans hule, som der står her. Der, hvor Satans trone står. Her, hvor Satan hersker i den her verden. Han hersker ikke mere end Gud, han tillader det. Og Gud ved, hvorfor. Han har en plan med det. Så fat mod. Men jeg har det imod dig. Der er nogen iblandt jer, som holder fast ved Biliam. Biliam var en profet, også fra det gamle testamente. En profet, som blev bedt af en konge, der hed Balak, om at forbande Israel. Og han blev tilbudt en masse penge for at gøre det. Hvis du vil profetere imod Israel, så vil jeg give dig en masse penge. Og Biliam, han gik egentlig med på det. Så han forsøgte at forbande Israel. Årsagen til, at Balak, kongen her, han ville forbande Israel, det var fordi, han vidste, at så længe Gud er med dem, så kan jeg ikke slå dem. Så hvis nu jeg kunne få Gud til at være vred på dem, så har jeg en chance. Hvis jeg kan få fjernet deres Gud, så har jeg en mulighed for at vinde over de her folk, men så længe Gud er med dem, så kan jeg ikke. Og det havde han indset. Og derfor så ville han have den her forbandelse over Israel. Og Biliam, han forsøger, men han kan ikke. Igen ser vi, hvordan Gud, han sætter lige sin trumf på det og siger, nej, du kan få lov at velsigne dem, kan du? Og han velsigner dem, i stedet for at forbande dem. Men det går hverken værre eller bedre, end at lidt senere, Biliam, han har ikke fået hans penge, for det lykkes ikke helt det her. Og så spørger Balak ham, så hvad gør vi nu? Og så kommer han med en god idé. Hvis nu vi kan infiltrere nogle af vores let levende kvinder sammen med dem, så kan vi få dem til at tilbede andre guder. Så bliver Gud vred på dem. Og Gud vender sig fra dem. Og så kan vi bekæmpe dem. Og det var det, der skete. Balak sendte kvinder til Israel. De giftede sig med dem, og de tog imod deres afguder, og de begyndte at tilbede deres afguder. Og hvad skete der så? Så vendte Gud sig imod Israel med sit sværd. Så sagde, nu kæmper jeg imod jer, for I har vendt jer væk fra mig. Fordøren, den havde de godt nok låst. Det er også det, vi læser om menigheden her i Pergamon. Da modstanden den blev meget lige på og hård, der var de vågne og sagde, niks, her får I ikke lov at komme ind. Men bagdøren stod piv åben. De tillod Biliams lærer i menigheden. De var villige til at tage imod penge, Og det er jo mere vigtigt end at holde fast i doktrinerne i menigheden. I det moralske måde at leve på. Så de tillod mennesker at komme ind i menighederne. De sagde, at det er da fint nok at leve for penge. Det er da fint nok at leve for lidt underhold. Det er da fint nok at blive berømt i den her verden. Men vi nægter at bøje os for Cæsar. Ja, vi har det her på plads. Det holder vi fast i. Hvad med det der om? Ja, det gør ikke noget. I menighederne i dag ser vi en tendens til, at det her det sker ofte. Mere og mere ofte. Vi har nogle ting, vi står fast på. Der er godt nok også flere og flere ting, man giver køb på. Så jamen det tillader vi bare i menigheden. Vi tillader, at folk bor sammen uden for ægteskab. Vi tillader endda, at homoseksuelle bliver pastorer. Kvindelige pastorer. Det er ligeglade. Vi tager bare imod det hele. Hvis bare de vil lægge nogle penge i kirkebøssen, så er vi da ligeglade. Og det er det Gud, han advarer menigheden her i Pergamon imod. Hvordan kan I bare lade døren stå åben bagved? Hvordan kan I bare tillade, at alle de her ting, de flyder ind i menigheden? Og I gør ingenting ved det? Mange er imod det, der hedder kirketugt i dag. Som netop handler om det her. Hvis mennesker ikke vil lytte, hvis mennesker ønsker at komme ind her og ødelægge menigheden med deres lære, altså rende rundt som et rigtig dårligt vidnesbyrd, og så bare sige, at det er da fint nok at leve sådan her. Hvis ikke vi vil konfrontere det, så er vi lige så dårlige som dem. Vi tier og samtykker. I stedet for at sige, nej, lad os nu gøre det, som Gud har bedt os om. Og det er jo netop det, han siger til dem her. Omvend dig derfor. Ellers så kommer jeg over dig med mit sværd. Han siger faktisk her til menighederne. Jeg vil komme over dem, som lever sådan. Så vil jeg hellere have haft en formaning fra min pastor. Eller hvem det nu skulle være i menigheden. End at skulle vente til den dag, hvor Gud står foran dig med sit sværd. Dømmer dig. Jeg er imod dig. Som vi hørte om med Israel. Jeg er imod dig. For du har vendt dig til afguder. Så vil det være rarere at have hørt formaningen nu. I stedet for senere. Læg mærke til, hvordan han vender den her sætning. Jeg kommer hastigt over dig og vil bekæmpe dem. Altså, han siger ikke, at jeg vil bekæmpe hele menigheden. Jeg vil bekæmpe dem, som har tilladt det, og jeg vil bekæmpe dem, som forkynder den falske lære. Jeg er ikke imod hele menigheden. Jeg er imod dem, som tillader det. Altså lederskabet i menigheden. I har fået ansvaret. Så en kæmpe formaning til mig her også. At stå nu fast. Vær nu modig i det her, fordi det er ikke det nemmeste at konfrontere et andet menneske med. Du lever i synd. Men det er nødvendigt. Og det er det mest kærlige at gøre over for et andet menneske. Jeg vil hellere gøre det, end at vente til Gud straffer. For ellers så vil jeg komme med mit sværd og bekæmpe dem. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Hør nu efter. Ikke bare hør, men handle på det. Vær nu bevidst om, hvad vi gør. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi den, der hører, den, der sejrer ved at give af den skjulte manna, og give ham en hvid sten, og indskrive på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. Her er de fantastiske løfter med dig. Ja, jeg ved, hvor du er. Jeg ved, hvad du skal leve igennem. Men jeg er med dig. Jeg ved, det er svært. Men jeg er kommet, siger Jesus, til menigheden og fortæller dem, hvad det er, der er galt. Lyt nu. Jeg er kommet for at rense det, som skal renses ud. Jeg er ikke kommet for at fordømme jer her. Jeg er kommet for, at I kan spise af den skjulte manna. Den skjulte manna, det er budskabet om Kristus, som er skjult for den her verden. Den åndelige liv, det er skjult for den her verden. Vi kan spise af det her åndelige liv. Vi kan spise af Kristus. Jeg er den skjulte manna, siger han. Og jeg kommer her, for at I skal have liv. For at I skal leve ved mig og ved min kraft. Jeg er kommet for at give jer en hvid sten. En hvid sten her betyder ikke ret meget for os. Sådan, men hvis man gik tilbage til Johannes' tid og så, hvordan man praktiserede nogle ting, så kunne man se, at hvis en mand stod for en dommer, og han blev frikendt, så ville dommeren tage en hvid sten og give den til ham, som du er frikendt. Et bevis på hans renhed. Men hvis han ikke var frikendt, så gav han ham en sort sten. Du bliver dømt. Og her siger han, jeg vil give ham en hvid sten. Jeg har gjort ham retfærdig ved hans tro på Kristus. Han har del i mandagen. Han spiser af den. Her er en sten. Og på stenen er der indskrevet et nyt navn. Vi kender flere eksempler. Paulus. Han hed Saulus. Abraham hed Abraham før. Jakob, han fik også et nyt navn. Israel. Simon, han blev kaldt Peter. Altså et nyt navn, som passede bedre på dem, end det de havde før. Men læg mærke til også, at han siger, at det her det er et hemmeligt navn. Der er ingen andre, der kender det. Det her det er et meget personligt navn. Dem af os, som er gift og har levet sammen med en anden en, vi ved også, at nogle gange så har man sådan et kælenavn for hinanden. Sådan et, som man ikke siger, når andre hører det. Det er intimt. Det er meget tæt. Når Jesus han kommer til dig og siger, jeg elsker dig, min kære. Og så kommer dit navn. Det er den sten, han taler om her. Som han giver dig. Jeg elsker dig. Jeg ønsker intimt fællesskab med dig. Jeg giver dig et navn, som passer bedre på dig, end det du havde før. Et navn, som passer på ham, du har været og ham, du er. Min trofaste tjener, eller ham, som holdt ud igennem prøvelser, eller hvad det kan være. Kun Gud ved, hvad det er, der passer nøjagtigt på dig. Og han har det her navn til dig. Fordi han elsker dig så højt. Han elsker dig så højt, at han var villig til at gå i døden for dig. Og for sig selv. Ham, som var Gud. Han ville ydmyge sig selv og komme ned på jorden som et barn. Og igen her ser vi et af de her forspring, som Satan han fik. Jesus han startede som et lille spædbarn. Så skrøbeligt det så. Og der står om i Ezekiel, hvordan Satan han prøvede virkelig at slå ham ihjel. Han gjorde alt, hvad han kunne for at fjerne det her barn. Og det lykkedes ham ikke. Og Jesus han kom herned som en ydmyg lille baby. Afhængig. Vi ser ham, hvordan han lever. Hvordan han går med sine disciple. Og han elsker dem. Han vasker deres fødder, som anden tjener. Og ikke nok med det. Han går i døden. Helt frivilligt. Jeg tager din skraf. Så højt elsker han dig. kom til ham. Kom i dag. Han er for os, han er ikke imod os. Lyt til hans formaninger, når han siger, omvend dig derfor, for ellers kommer jeg hastigt over dig. Lyt til de formaninger. Men lyt til formaningerne med det mindset. Ja, han er for mig. Han gør det ikke for at udslette mig. Han gør det for mit bedste. For at jeg kan nå i mål. For at jeg kan nå hen til den dag, hvor han vil sige, her er den hvide sten. Her er dit nye navn. Kom. Kom og have fællesskab med mig. Ligesom. Himmelske far, jeg takker dig for din enorme kærlighed til os. Tænk, at du er villig til at komme igen og igen og formane menighederne. Du er trofast imod os. Du ved, hvor vi bor. Der, hvor Satans trone står. Du ved, hvilke ting vi kæmper med. Du ved også, hvilke ting, som vi lukker ind ad bagdøren. Far, jeg beder om, at du vil give os en samvittighed, som er klar. En samvittighed, som taler tydeligt til os. Hjælp os at leve til din ære. Hjælp os til ikke at se os blinde på de ting, som vi gør godt. Men at vi må stræbe efter mere. At vi må stræbe efter at ligne dig endnu mere. Bare hjælp os til at se din kærlighed. Som Paulus skriver, at din kærlighed, den tvinger os. Den tvinger os til at tjene dig og leve for dig. Bare må din kærlighed til os også tvinge os til at leve rent og helligt for dig. Helligånd, virk du i os. I Jesu navn. Amen.